นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะทานังปุริมะภะเวยัคขะกาลีเอกโตมนุสสะมังสะฆาดะโกสหายะโกยัคโคอนุวิจารันโตดิสวาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิถานนัยยะคัมภีร์ขุททกนิกายจริยาปิฎกกันที่91ว่าด้วยสุตโสมจริยาเรื่องพระเจ้าสุตโสมสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในคราวนั้นมียักษ์ตนหนึ่งซึ่งเคยเป็นสหายกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันมาแต่ในครั้งพระยาโปริศาสนั้นเป็นยักษ์ได้เที่ยวไปพบพระยาโปริศาสก็รู้ว่าผู้นี้เป็นสหายของเราในชาติก่อนจึงถามว่าสหายท่านจำเราได้หรือไม่โปริศาสตอบว่าจำไม่ได้ยักษ์นั้นจึงได้เล่าให้ฟังในครั้งเป็นยักษ์อยู่ด้วยกันในชาติก่อนโปริศาสนั้นจึงนึกขึ้นได้แล้วได้ปราศัยกันต่อไปเวลายักษ์ถามว่าท่านเกิดที่ไหนก็เล่าเรื่องทั้งปวงเริ่มแต่ที่เกิดเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงถูกขับไล่จากบ้านเมืองแล้วออกมาอยู่ในป่าถูกตอตะเคียนตำเท้าและได้ออกจากป่าไปเพื่อจะแก้บนเทวดาจึงบอกว่านี่แน่สหายท่านควรจะทำกิจอันนี้ให้สำเร็จเราทั้งสองจะต้องไปด้วยกันยักษ์จึงว่าเพื่อนเอ๋ยเราไปไม่ได้เพราะธุระของเรามีอยู่อย่างหนึ่งแต่เรารู้มนต์อันหาค่ามิได้อันชื่อว่าปทลักษณะมนต์นั้นทำให้มีกำลังมีความว่องไวมีเดชานุภาพขึ้นได้ท่านจงเรียนมนต์นั้นไว้โปริศาสก็รับว่าดีแล้วแล้วยักษ์ก็สอนมนต์นั้นให้แล้วก็ลาไปโปริศาสเรียนมนต์นั้นได้แล้วก็มีความรวดเร็วดังลมพัดมีความแก้วกล้ามากมีกำลังมากโปริศาสนั้นได้เห็นพระราชาทั้ง101พระองค์เสด็จไปในที่ต่างๆมีประพาสพระราชอุทยานเป็นต้นภายใน7วันนั้นก็วิ่งไปด้วยกำลังเร็วเหมือนกับลมพัดแล้วประกาศนามของตนขึ้นทำให้คนตกใจกลัวแล้วก็จับเท้าพระราชาหิ้วขึ้นข้างหลังของตนจนศีรษะของพระราชานั้นถูกกับส้นเท้าของตนแล้ววิ่งหนีไปโดยเร็วพันพอไปถึงต้นไทรแล้วก็เจาะฝ่ามือร้อยเชือกแขวนไว้กับต้นไทรพระราชาเหล่านั้นทั้งสิ้นมีปลายนิ้วพระบาทพอจะหลดพื้นห้อยแกว่งอยู่เหมือนกับพวงดอกงอนไก่ในเมื่อถูกลมพัดฉะนั้นแต่พระเจ้าสุตโสมผู้เป็นอาจารย์รับหลังของโปริศาสนั้นโปริศาสไม่ได้จับไปด้วยคิดว่าถ้าเราจักจับไปหมดชมพูทวีปทั้งสิ้นก็จักหากษัตริย์มิได้เมื่อโปริศาสจับกษัตริย์ในชมพูทวีปไปสิ้นแล้วก็คิดว่าเราจักทำพรีกรรมแล้วก็ก่อไฟขึ้นนั่งเหลาๆอยู่ลุกขเทวดาได้เห็นดังนั้นจึงคิดว่าโปริศาสนี้จะทำพรีกรรมแก่เราไม่ได้ทำให้แผลของเขาหายไปแม้แต่สักนิดเดียวมาบัดนี้เขาจักทำความพินาศใหญ่ให้แก่กษัตริย์เหล่านี้เราจะทำอย่างไรดีจึงกราบทูลเท้ามหาราชทั้งสี่ขอให้ช่วยห้ามเมื่อเท้ามหาราชทั้งสี่ตอบว่า ถึงพวกเราก็ไม่อาจจะห้ามโพธิสัตว์ได้แล้วลุคเทวดานั้นก็ได้ขึ้นไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชขอให้ทรงห้ามเสียแต่ท้าวสักกะเทวราชก็ตรัสว่าถึงเราก็ไม่อาจห้ามได้แต่เราจักบอกอุบายให้อันหนึ่งเมื่อลุคเทวดานั้นทูลถามว่าอุบายอย่างไรจึงตรัสบอกว่าผู้อื่นซึ่งจะเสมอกับพระเจ้าสุตโสมไม่มีในโลกพระเจ้าสุตโสมซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าโกลบในอินทปัตนครแว่นแขวนกุลุนั้นจักทรมานโพธิสัตว์นั้นให้สิ้นพยศลายทั้งจักได้ให้ชีวิตแก่พระราชาทั้งหลายจักทำให้โพธิสัตว์นั้นงดเว้นจากการกินเนื้อมนุษย์จักเป็นประหนึ่งว่าโสรสสงชมพูทวีปทั้งสิ้นด้วยน้ำอมฤตถ้าแม้ว่าท่านอยากจะให้ชีวิตแก่พระราชาทั้งหลายท่านจงบอกว่าควรจะไปนำพระเจ้าสุตโสมมาทำพีกรรมจึงจะเป็นการดีให้บอกโพธิสัตว์ว่าดังนี้ลุคเทวดานั้นก็ทูลรับว่าพระเจ้าข้าแล้วก็รีบกลับมาจำแลงตัวเป็นบรรพชิตเดินผ่านไปในที่ใกล้โพธิสัตว์เมื่อโพธิสัตว์ได้ยินเสียงก็แลดูด้วยสงสัยว่าจักมีพระราชาองค์ใดหนีไปหรืออย่างไรก็ได้เห็นลุคเทวดาซึ่งได้จำแลงตนเป็นบรรพชิตนั้นจึงคิดว่าธรรมดาบรรพชิตมักจะเป็นกษัตริย์โดยมากเราจักจับบรรพชิตนี้มาทำพีกรรมให้ครบเป็นกษัตริย์ร้อยเอ็ดองค์แล้วก็ถือดาบวิ่งตามไปวิ่งตามไปถึง300โยชน์ก็ไม่ทันมีเหงื่อไหลโสมหน้าตาจึงคิดว่าเมื่อก่อนแม้แต่ช้างม้าซึ่งกำลังวิ่งเราก็ไล่ทันมาวันนี้บรรพชิตนี้เดินไปตามปกติเราก็ได้วิ่งเต็มที่ก็ยังไม่ทันจะเป็นด้วยเหตุไรหนอจึงได้กล่าวขึ้นว่าธรรมดาบรรพชิตย่อมเป็นผู้ว่าง่ายเพราะฉะนั้นท่านจงหยุดยืนลุคเทวดานั้นจึงตอบว่าเราหยุดแล้วแต่เธอจงพยายามหยุดโพธิสัตว์จึงว่าธรรมดาบรรพชิตแม้ถึงจะตายก็ไม่พูดเลาะแหละแต่เหตุไรท่านจึงพูดมุสาอย่างนี้แล้วจึงถามว่าเมื่อเราบอกให้ท่านหยุดท่านกำลังเดินไปแท้ๆแต่เหตุไรจึงบอกว่าหยุดแล้วอันนี้สมควรแก่สมณะแล้วหรือท่านเข้าใจว่าดาบของเราเป็นนกกระสาหรือลุคเทวดาจึงตอบว่านี่แน่พระราชาเราหยุดอยู่ในธรรมะของตนแล้วเราไม่เปลี่ยนนามและโคตรของเรานักปราชญ์ทั้งหลายเรียกโจรว่าเป็นผู้ไม่หยุดในโลกเพราะตายจากโลกนี้แล้วจะต้องไปเกิดในอบายคือนรกดูก่อนพระราชาถ้าท่านเชื่อเราท่านต้องไปจับกษัตริย์ซึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสุตโสมแล้วบูชายันด้วยพระเจ้าสุตโสมนั้นคือข้าพระเจ้าสุตโสมบูชายันแล้วท่านก็จักได้ไปสวรรค์เพราะเหตุว่าพระเจ้าสุตโสมเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในชมพูทวีปถ้าท่านไม่นำพระเจ้าสุตโสมมาถ้อยคำที่ท่านว่าจักทำพีกรรมเราด้วยเลือดคอของกษัตริย์ทั้ง101พระองค์นั้นก็เป็นมุสาไปเพราะฉะนั้นท่านจงไปจับพระเจ้าสุตโสมมาคันลุคเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วก็กลับเพศจากบรรพชิตปรากฏเป็นลุคเทวดายืนรุ่งเรืองอยู่ในอากาศเหมือนกับดวงอาทิตย์ฉะนั้นโพธิสัตว์ได้ฟังถ้อยคำของลุคเทวดาพร้อมทั้งแลเห็นรูปร่างอย่างที่ตนไม่เคยเห็นจึงได้ถามขึ้นว่าท่านเป็นใครลุคเทวดาตอบว่าเราเป็นเทวดาอยู่ที่ต้นไม้นี้โพธิสัตว์ก็ดีใจว่าเราได้เห็นเทวดาของเราแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่เทวราชเจ้าท ท่านอย่าได้คิดด้วยเรื่องพระเจ้าสุตโสมเลยท่านจงเข้าไปอยู่ในต้นไม้ของท่านเถิดลำดับนั้นลูกขเทวดาก็เข้าไปที่ต้นไม้ต่อหน้าโพธิสัตว์ในขณะนั้นแสงอาทิตย์ก็สิ้นไปแสงจันทร์ก็ปรากฏขึ้นโพธิสัตว์เป็นผู้ฉลาดในทางเวททางศาสตร์รู้จักความเปลี่ยนไปแห่งดาวเขามองดูท้องฟ้าแล้วก็รู้ว่าพรุ่งนี้จักเป็นดาวพุทธะพระเจ้าสุตโสมจักเสด็จไปที่พระราชอุทยานเพื่อจักสงสนานเราจักไปจับเอาในที่นั้นแต่ว่ากองระวังของพระเจ้าสุตโสมนั้นมีมากชาวเมืองทั้งสิ้นจักอยู่รักษาเต็มไปตลอด3โยชน์แต่เมื่อยังไม่ได้จัดการรักษาเราจักไปที่มิคาจิระวนอุทยานแต่ในปฐมยามจักลงไปซ่อนอยู่ในสะมงคลโบกรณีคิดดังนี้แล้วก็ได้ไปที่พระราชอุทยานนั้นแต่ในเวลาปฐมยามได้ลงไปซ่อนอยู่ใต้ใบบัวในสะโบกรณีบรรดาสัตว์น้ำมีปลาและเต่าเป็นต้นก็ได้ถอยไปรวมกันอยู่ในที่อื่นด้วยอานุภาพแห่งโพธิสัตว์นั้นมีคำถามว่าโพธิสัตว์นั้นได้อานุภาพมาจากไหนแก้ว่าได้อานุภาพด้วยอำนาจบุพกรรมที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนโน้นคือโพธิสัตว์นั้นได้ถวายสลากพัดน้ำนมไว้ในครั้งพระกัสสปะทศพลเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์นั้นจึงมีเลี้ยวแรงมากโพธิสัตว์ในชาตินั้นได้สร้างโรงไฟแล้วได้ให้ไฟและฟืนพระฝ่าฟืนและขวานแก่ภิกษุจึงได้มีเดชานุภาพมากด้วยอานิสงส์นี้เมื่อโพธิสัตว์ไปถึงภายในพระราชอุทยานอย่างนี้แล้วพอจวนเวลาสว่างพวกเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดการพิทักษ์รักษาในที่สามโยชน์โดยรอบพระราชอุทยานฝ่ายพระเจ้าสุตโสมเสวยเช้าแล้วก็เสด็จด้วยช้างพระที่นั่งออกจากพระนครไปพร้อมด้วยจตุรงคเสนาในเวลานั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่านันทพราหมณ์มาจากเมืองตักศิลาได้นำคาถา4บาทอันควรค่า100มาสิ้นมรรคา120โยชน์ก็พอดีถึงเมืองของพระเจ้าสุตโสมแล้วพักอยู่ที่หมู่บ้านข้างประตูพระนครเมื่อสว่างขึ้นจึงได้เข้าไปในพระนครได้พบพระเจ้าสุตโสมเสด็จออกมาทางประตูตะวันออกจึงได้ยกมือขึ้นร้องถวายชัยพระเจ้าสุตโสมได้ทอดพระเนตรไปก็ได้ทรงแลเห็นซึ่งพราหมณ์ผู้ยืนอยู่ในที่สูงประนมมือขึ้นดังนั้นจึงทรงใส่ช้างพระที่นั่งเข้าไปใกล้แล้วตรัสถามว่าชาติภูมิของเจ้าอยู่ในแว่นแขวนไหนเจ้ามาที่นี่ด้วยประโยชน์อันใดเจ้าจงบอกเราไปให้ทราบเจ้าต้องการสิ่งใดเราจักให้แก่เจ้าพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้เป็นใหญ่ในธรณีข้าพระองค์ได้นำคาถา4บาทซึ่งมีเนื้อความอันลึกซึ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรมาเพื่อพระองค์ขอพระองค์จงทรงฟังคาถาอันประกอบด้วยเนื้อความอันเยี่ยมที่ข้าพระองค์นำมานี้เถิดพระเจ้าค่ะคาถานี้เป็นคาถาที่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นคาถาที่ควรค่า100พระเจ้าค่ะครั้นพราหมณ์นั้นกราบทูลดังนี้แล้วจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าคาถา4บาทอันควรค่า100นี้เป็นคาถาที่พระกัสสปะทศพลได้ทรงแสดงไว้ขอพระองค์จงทรงสดับเถิดข้าพระองค์นำมาเพื่อจะถวายพระเจ้าค่ะพระเจ้าสุตโสมก็ทรงสมนัสศรัทธาจึงตรัสว่าดูก่อนอาจารย์ การที่ท่านมานี้ดีแล้วแต่เราไม่อาจจะกลับจากที่นี้ได้เพราะวันนี้เราได้มาเพื่อจะสะก้าวตามฤกษ์อันชื่อว่าพุทธะพรุ่งนี้เราจึงจักมาฟังท่านอย่าร้อนใจไปเลยตรัสดังนี้แล้วก็ตรัสสั่งพวกอมาตย์ว่าพวกท่านจงไปจัดที่อยู่ที่นอนให้แก่พราหมณ์ผู้นี้จงจัดอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้แก่พราหมณ์ผู้นี้ตรัสสั่งดังนี้แล้วจึงเสด็จเลยไปสู่พระราชอุทยานก็แลพระราชอุทยานนั้นล้อมด้วยกำแพงสูง18ศอกทั้งมีพลช้างอยู่เรียงรอบติดๆกันไปถัดนั้นออกไปก็เป็นพวกพลม้าถัดนั้นออกไปก็เป็นพวกพลรถถัดนั้นออกไปก็เป็นพวกนายขมังธนูถัดนั้นออกไปก็เป็นพวกพลเดินเท้าเสียงพลนิกายโห่ร้องนั้นประหนึ่งว่าเสียงลูกคลื่นในท้องมหาสมุทรฉะนั้นพระราชาทรงเปื้องเครื่องทรงออกแล้วก็โปรดให้โกนพระมัตสุแล้วขัดสีพระองค์ด้วยผงสำหรับอาบน้ำจึงได้เสด็จลงสงในภายในสระโบกขรณีแล้วก็เสด็จขึ้นทรงยืนนุ่งผ้าสงอยู่ในที่นั้นในขณะนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็น้อมผ้าทรงและดอกไม้ของหอมพร้อมกับเครื่องอลังการเข้าไปถวายฝ่ายโพธิสัตว์จึงคิดว่าถ้าพระราชาทรงแต่งองค์เสร็จแล้วก็จักหนักเราจักจับเสียแต่ในเวลายังมีตัวเบาอยู่คิดดังนี้แล้วจึงได้ร้องขึ้นถึง3ครั้งว่าเฮ้ยเราเป็นโจรโพธิสัตว์พร้อมกับแกว่งพระขันขึ้นบนศีรษะแล้วกระโดดขึ้นจากน้ำพวกกองช้างได้ฟังเสียงโพธิสัตว์นั้นแล้วก็ล้มฟุบอยู่กับช้างพวกกองม้าก็ล้มฟุบอยู่กับม้าพวกกองรถก็ล้มฟุบอยู่กับรถพวกพลนิกายก็ทิ้งอาวุธทั้งหลายแล้วหมอบราบลงกับพื้นดินโพธิสัตว์ก็รวบจับพระเจ้าสุทโธมแบกขึ้นบนบ่าพระราชาอื่นๆที่เขาเคยจับมาแล้วนั้นเขาได้จับเอาเท้าหิ้วขึ้นที่บ่าของเขาแล้วหนีไปให้ศีรษะกระทบกับส้นเท้าของเขาแต่เวลาเขาจับพระเจ้าสุทโธมนั้นเขาหาได้ทำอย่างนั้นไม่เขาได้ให้พระเจ้าสุทโธมนั่งอยู่บนบ่าของเขาแล้วเขาคิดว่าถ้าเราออกไปทางประตูก็จะเป็นการชักช้าเมื่อไม่เห็นทางออกเขาจึงได้กระโดดข้ามกำแพงอันสูงได้18ศอกซึ่งอยู่ในที่ใกล้เขาแล้วกระโดดเหยียบบนกระพองช้างที่ยืนเรียงกันอยู่แล้วกระโดดเหยียบบนหลังม้าและรถซึ่งจอดติดกันไปด้วยอาการรวดเร็วเหมือนกับกงจักรฉะนั้นโพธิสัตว์นั้นได้หนีไปในครู่เดียวก็ล่วงหนทาง4โยชน์จึงแลดูว่าจะมีใครติดตามมาข้างหลังบ้างเมื่อไม่เห็นใครก็ค่อยๆเดินไปได้เห็นหยาดน้ำหยดจากปลายพระเกศาของพระเจ้าสุทโธมลงมาที่อกของตนจึงคิดว่าธรรมดาสัตวโลกที่จะไม่กลัวตายนั้นย่อมไม่มีแม้แต่พระเจ้าสุทโธมก็คงจะร้องไห้เพราะกลัวตายจึงได้กล่าวขึ้นว่าธรรมดาผู้มีความรู้มีปัญญาได้ศึกษาคิดเหตุการณ์ไว้มากย่อมไม่ร้องไห้พวกนักปราชญ์ย่อมกำจัดความโศกได้การที่พวกนักปราชญ์กำจัดความโศกนี้ได้แหละเป็นที่พึ่งอันเยี่ยมยอดของคนทั้งหลายเหมือนอย่างเกาะอันเป็นที่พึ่งของคนที่เรือแตกในมหาสมุทรฉะนั้นนี่แน่สุทโธมพระองค์ทรงคิดถึงอะไรทรงคิดถึงตนหรือญาติหรือลูกเมียหรือข้าวของเงินทองอะไรขอเราขอฟังถ้อยคำของพระองค์ในบัดนี้ข ของงดเนื้อความในกันนี้ไว้เพียงเท่านี้